ความเชื่อมโยงของประเด็นการเมืองในประเทศกับระหว่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับความเชื่อมโยงนี้ก็นับไปรวมถึงองค์กรตัวบุคคลและสำคัญแนวความคิดนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆก็พูดง่ายๆว่าในแง่หนึ่งก็เป็นสากลมากขึ้นนะครับแต่ในแง่หนึ่งหลายประเทศก็ต่อต้านนะครับถ้าต้องการที่จะรักษาพูดง่ายๆพูดง่ายๆว่าความเป็นตัวของตัวเองชาตินิยมนะครับมากขึ้นก็เป็นสองกระแสนะฮะคุณนภิพันธ์คุณรัชพลครับที่ต่อสู้กันแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเข้มข้นมากขึ้นด้วยการอาศัยสื่อสมัยใหม่นะครับการอาศัยการเปิดกว้างถ้าไม่มีโควิด19คุณรัชพลคุณนภิพันธ์จะเห็นความร้อนแรงมากกว่านี้เยอะครับอย่างเช่นการเดินทางเข้าออกของคนที่มาร่วมสมทบนะครับในหลายประเทศก่อนโควิด19นะครับอย่างเช่นที่อารับสปริงนะครับอย
่
างเช่นที่ฮ่องกงนะครับก็จะเห็นการเดินทางความเคลื่อนไหวทางการเงินมากกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลหลายประเทศก็ได้ควบคุมกิจกรรมเหล่านี้ในแง่ของการเชื่อมต่อไปหลายด้านรวมทั้งการควบคุมสื่อควบคุมออนไลน์ซึ่งก็ถกเถียงกันมากนะครับว่าผลมีผลเสียเป็นยังไงนะครับไปทำให้เสรีภาพของประชาชนกระทบหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคุณจะอยู่กับเราไปอีกนานหลายปีกว่าจะจัดระบบเรื่องเหล่านี้ให้ลงตัวว่าอะไรที่เป็นอธิปไตยของประเทศชาติอะไรที่เป็นเสรีภาพของประชาชนครับ
คือมันจากประเด็นทางการเมืองที่มันคุกรุ่นมาระยะหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้มันเลยไปถึงเรื่องสถาบันเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
ครับมันก็กระทบกันไปหมดในทุกประเทศนะครับในสหรัฐเราก็เห็นว่ามันกระทบกับสถาบันที่เราเรียกว่าเป็นสถาบันประธานาธิบดีค่อนข้างมากนะครับทำให้ประชาธิปไตยของสหรัฐสั่นคลอนนะครับในยุโรปก็มีความรู้สึกกันว่าประชาธิปไตยขณะเนี้ยมันเก่าแก่อายุมากแล้วไม่ทำงาน 4-5 ปีนี่พูดกันเยอะนะครับว่าประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกกำลังจะตายนะครับศาสตราจารย์คนสำคัญของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ออกหนังสือมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหนังสืออีกหลายสิบเล่มนะครับบอกว่าประชาธิปไตยที่เราไปเรียกคนที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยไม่ได้คนที่เก่งที่สุดดีที่สุดแต่เป็นคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของบางกลุ่มเฉพาะด้านมากที่สุดนะครับและคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ปัญหาคือเวลาไปบริหารจริงๆก็ไม่สามารถทำให้อังกฤษหรือว่าในยุโรปดีขึ้นในอังกฤษเนี่ยมีความไม่ยุติธรรมทางสังคมอยู่ประมาณ7เรื่องที่นายกรัฐมนตรีคนที่แล้วพูดถึงนะครับคล้ายๆเรานะครับความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรร
ม
ความไม่เข้าเทียมความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนนะครับของเขาเนี่ยคนจนจะตายก่อนคนรวย9ปีก็มีสถิตินะครับเขาเรียกว่าเป็นความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมที่แผดเผาเขาก็พยายามแก้นะครับคนผิวขาวชั้นกลางในเมืองก็จะมีโอกาสน้อยที่สุดเทียบกับหลายสิบปีที่ผ่านมาคนผิวสีก็จะไม่ได้ความเป็นธรรมในเรื่องกระบวนการยุติธรร
ม
ทั้งอังกฤษกับทั้งสหรัฐก็เป็นอย่างเดียวกันเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้คนรู้สึกต่อต้านแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงทำให้เกิดการชุมนุมในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่ากติกาของแต่ละประเทศเป็นยังไงบางประเทศกฎหมายเข้มแข็งการชุมนุมก็อยู่ในกรอบมากหน่อยนะครับแต่ว่าการชุมนุมประท้วงมีทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะกำลังจะขยายตัวนะครับที่ยุโรปที่ลาตินอเมริกาที่ตะวันออกกลางก็มีทุกวันนี้ก็มีที่เลบานอนมีที่อีกหลายประเทศนะครับนอกจากอาหรับสปริงนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็โยงกลับไปถึง องค์กรที่ส่งเสริมกระบวนการที่เรียกว่าเรียกร้องประชาธิปไตย
เขาพูดกันไอ้ NED เนี่ยมันยังไงฮะ
ครับก็เป็นสำนักงานส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับมีคำว่าแห่งชาติด้วยแต่ว่าเขาทำงานในลักษณะที่เป็นเอกชนนะครับเป็น
NGO
ครับเป็น NGO เป็นมูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของเขาซึ่งเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2526
NED นี่ตัวย่อคือ National Endowment for Democracy ใช่ไหม
นะครับซึ่งคำว่าแห่งชาติ National เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้กับองค์กรที่เป็นรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยสนับสนุนให้ตั้งมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเรแกนเนี่ยนะครับจริงๆมันพยายามสนับสนุนกันมาตั้งแต่210นะครับดันให้เปลี่ยนแปลงมาจากหน่วยข่าวสารของสหรัฐในเรื่องการพัฒนานะครับแต่มาสำเร็จแล้วตอนสมัยประธานาธิบดีเรแกนในช่วงกลางๆถึงปลายสงครามเย็นก็ใช้องค์กรนี้นะครับใช้งบประมาณที่มาจากสภาคองเกรสมาจาก กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มต้นก็ได้แล้วประมาณเกือบพันล้านนะครับตอนหลังๆก็หลายพันล้านอยู่นะครับต่อปีนะครับแล้วก็มีบทบาทในการสนับสนุนนะครับองค์กรที่พูดง่ายว่าทำงานเรื่องสิทธินะครับทำงานเรื่องแรงงานทำงานเรื่องประชาธิปไตยในหลายประเทศนะครับประมาณ90กว่าประเทศนะครับประเทศไทยก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ได้รับงบประมาณเกือบ60ล้านบาทนะครับในหลายโครงการนะครับที่เขาสนับสนุนซึ่งอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของหลายประเทศนะครับว่าองค์กรที่เขาให้เงินคนที่เขาสนับสนุนหรือให้เงินเนี่ยบางคนก็ต่อต้านรัฐบาลประเทศนั้นๆชัดเจนนะครับก็เป็นที่มาของการกล่าวหาว่าองค์กรนี้แทรกแซงการเมืองของประเทศนั้นประเทศนี
้
นักศึกษาจีนได้ออกมาต่อต้านประมาณ 5-6 ปีนะฮะคุณรัฐีพันธ์คุณรัชพลครับแล้วก็หลังๆอินเดียออกมาต่อต้านด้วยนะครับซึ่งก็น่าสังเกตว่าอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ยังออกมาต่อต้านบอกว่าองค์กรเนี้ยนะครับไปแทรกแซงกิจการภายในและที่สำคัญก็คือสถาบันบางสถาบันในสหรัฐก็ออกมาเห็นด้วยนะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่าองค์กรนี้ก็ไปแทรกแซงนะครับกิจการภายในของแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จทั้งหมดนะครับสถาบันอย่างเช่นฮัตสันอินสติทิวต์ซึ่งก็มีบทบาทสูงนะครับในการผลักดันลัทธิอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองของสหรัฐครับก็มาพูดว่าที่จีนกล่าวหาองค์กรเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นความวุ่นวายก็ได้นะครับจะเรียกอย่างนั้นหรือว่าเป็นพัฒนาการก็ได
้
นะครับของการใช้นะครับเครื่องมือสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะครับแล้วสนับสนุนโดยทั้งสองพรรคการเมืองในการเข้าไปผลักดันซึ่งก็หลายประเทศที่ทำนะ
ครับที่ในแง่ประเทศไทยเนี่ยในแง่ประเทศไทยเนี่ยเขาเคลื่อนไหวหรือว่าเขาทำไปในลักษณะที่เข้ามาแทรกแซงหรือสมมติถ้าเข้ามาแทรกแซงเนี่ยแล้วตอนนี้ที่มันยกระดับขึ้นไปถึงสถาบันเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรอาจารย์คือเขาต้องการให้เราเป็นเฟลสเตทอย่างนั้นเหรอ
คือการกล่าวหาว่าเขาแทรกแซงโดยตรงเนี่ยนะครับก็ยังเป็น
ก็เป็นข้อกล่าวหา
ที่ต้องการพิสูจน์นะครับแต่ว่าเงินของเขาที่ให้กับองค์กรในประเทศนั้นๆนะครับสถาบันหรือว่าบุคคลของประเทศนั้นๆเนี่ยแล้วก็สถาบันหรือบุคคลของประเทศนั้นๆเนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับระบบไปต่อต้านนะครับรัฐบาลไปต่อต้านสถาบันสำคัญของแต่ละประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคงจะต้องมีการทบทวนบทบาทขององค์กรนี้กันใหม่ซึ่งประธานดีทรัมป์เมื่อ2ปีก่อนเสนอนะครับให้ลดบทบาทขององค์กรนี
้
นะครับแล้วให้ตัดก็ประมาณแต่ว่าผมเข้าใจว่าก็ยังไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ก็เห็นประโยชน์รวมทั้งในหลายประเทศในยุโรปก็ทำแบบนี้ครับในการให้เงินไปตั้ง NGO แล้วก็ให้ทำงานแทนกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นกว่าหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าอยู่ในกรอบสีเทาได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่างบการเงินก็ไม่ได้เคร่งครัดนักนะครับการแจกจ่ายเงินถึงแม้ว่าในกรณี LED นี้ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภาค
อง
เกรสแต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมาอย่างต่อเนื่องผมก็จะว่าเมื่อเขาโดนปลดปลงแบบนี้ในอนาคตผมคิดว่าเขาก็คงระวังมากขึ้นในการที่จะแจกจ่ายเงินนะครับแล้วก็สนับสนุนโครงการซึ่งตอนแรกๆก็ไม่ได้สนับสนุนโครงการอะไรที่เป็นปัญหานักแต่หลังจากอารับสปริงแล้วเราเห็นชัดเลยว่าบทบาทเขาก็สูงขึ้นนะครับเขาไปสนับสนุนให้รางวัลคนที่นะครับผลักดันเรื่องอารับสปริงนะครับเขาไปให้รางวัลกับบุคคลสำคัญของจีนที่ต่อต้านรัฐบาลจีนอย่างชัดเจนนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เขาถูกมองเป็นลบมากขึ้นครับ
ครับ